weligi arag marka
midan hadda zaid kala isticmaalo oo cunugi inuu ama dhinto ama inuu isbitaal galo maskaxdiisu dhimato ay maxay tahay midan
so waa opioid ka waa kuwan xanuun
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni ya leo Ijumaa Julai 17 mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ni Ijumaa. Tusikia kupitia masafa FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo tunamulika manyanyaso ya majumbani. Nini kifanyike kukomesha vitendo hivyo?
Na katika habari nyingine, shirika kubwa la ndege la Uingereza British Airways limetangaza leo kwamba litasitisha mara moja safari zake za ndege aina ya Boeing 747 kutokana na ukosefu wa usafiri kufuatia kufungwa kwa shughuli kulikosababishwa na janga la virusi vya corona.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu kwa saa nzima, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya EU leo wameanza mkutano ambao chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema huenda ukawa ni mashauriano magumu jinsi ya kulipia dola trilioni 2.1 zikiwa bajeti ya umoja huo kufufua uchumi kutokana na janga la COVID-19. Wakati akiwasili mjini Brussels ambako mkutano huo unafanyikia, Merkel amekiri kuwa mataifa wanachama yamegawanyika kuhusiana na swala hilo na hivyo ni vigumu kubashiri matokeo ya kikao hicho. Kwa sasa Ujerumani inashikilia wanachama wa EU unaobadilishana uongozi kila baada ya miezi 6 kati ya mataifa wanachama, huku kikao cha leo kikifanyika wakati Merkel pia akisherehekea miaka 66 tangu kuzaliwa. Mataifa yote 27 ya EU yameathiriwa pakubwa kiuchumi kutokana na janga hilo na yanaonekana kutofautiana kuhusu viwango vya mchango na pia mgao wa fedha hizo miongoni mwao. Mkutano wa leo ni tofauti na mingine ambayo imekuwa ikifanyika kwa njia ya kimitandao. Kwa sasa viongozi hao wanakutana ana kwa ana kutokana na dharura iliyoko. Gavana wa Tokyo Yuriko Koike mapema leo amethibitisha kuwa mji huo umepata maambukizi mapya 293, ikiwa idadi kubwa zaidi kwa siku ya pili mfululizo. Wakati akizungumza na wanahabari, Koike amesema kuwa idadi hiyo ni ushahidi dhahiri wa kuimarishwa kwa upimaji mjini humo. Zaidi ya watu 4,000 wanapimwa kila siku mjini humo, lengo likiwa kufikisha watu 10,000. Tangu janga la COVID-19 kuingia Japan, serikali haikutangaza kufungwa kwa shughuli za kawaida, lakini iliomba biashara kufungwa mwanzoni mwa Aprili, huku ikiwasihi watu kufanyia kazi kutoka manyumbani pale inapowezekana. Hata hivyo, biashara zilifunguliwa tena mwishoni mwa mwezi Mei ambapo ongezeko la maambukizi lilianza kushuhudiwa tena. Serikali tayari imetangaza mpango wa kufungua tena kwa shughuli iwapo idadi ya maambukizi itaendelea kupanda kama inavyoshuhudiwa sasa hivi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Mali Bobo Cisse leo ameomba msamaha kutokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa maafisa wa usalama waliotumia risasi za moto wiki iliyopita dhidi ya waandamanaji, lakini amepinga ombi la upinzani la kujiuzulu kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano hayo yaliyofanyika kwenye mji mkuu wa Bamako yaligeuka na kuwa yenye ghasia kati ya polisi na waandamanaji ambao baadhi walijificha kwenye majengo ya serikali. Ghasia hizo ziliendelea kwa siku kadhaa wakati takriban watu 11 wakiuawa kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali. Sisa wakati akifanya mahojiano na televisheni ya France 24 amesema serikali yake inajuta tukio hilo, akisema kuwa uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha ghasia hizo. Muungano wa viongozi wa kidini, siasa pamoja na wanaharakati uliopanga maandamano hayo unalaumu Keita kwa kushindwa kudhibiti mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya kijihadi pamoja na yenye silaha nchini humo. Kuporomoka kwa uchumi pamoja na madai ya ufisadi pia ni miongoni mwa malalamishi. Na India imetangaza idadi ya maambukizi kufikia leo kwamba imevuka milioni moja sasa, ikiwa ni taifa la tatu baada ya Marekani na Brazil, huku idadi ya vifo ikipita 1,025. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tangazo hilo limekuja muda mfupi baada ya Brazil kutangaza kuwa idadi ya maambukizi imepita milioni mbili, idadi ya vifo ikipita 1,076. Serikali nyingi zinajitahidi kudhibiti kasi ya maambukizi wakati pia zikihakikisha kuwa shughuli za kiuchumi zinaendelea, wakati jumla ya maambukizi kote ulimwenguni ikipita milioni 13.8 na vifo 1,590. Israeli leo imetangaza hatua za kufunga baadhi ya shughuli za kawaida kwa mara nyingine baada ya kasi ya maambukizi kuongezeka katika siku za karibuni, wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akisema ni hatua ya muda tu ya kuzuia kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida. Shirika kubwa la ndege la Uingereza maarufu British Airways ama BA limetangaza leo kwamba litasitisha mara moja safari zake za ndege aina ya Boeing 747 kutokana na ukosefu wa wasafiri kufuatia kufungwa kwa shughuli kulikosababishwa na janga la virusi vya corona. Shirika hilo ambalo linamiliki ndege nyingi aina ya Boeing 747 lilikuwa na mpango wa kusitisha safari hizo mwaka wa 2024, lakini sasa janga la corona limeuharakisha. Wakati likiomba msamaha kwa wateja wake, BA limesema kuwa sasa litatumia ndege za kisasa zisizotumia mafuta mengi kama vile Airbus 350 na 787. Sekta ya usafiri wa ndege kote ulimwenguni imeathiriwa vibaya kutokana na janga hilo, ikisemekana kupoteza mabilioni ya fedha na kupelekea maelfu ya wafanyakazi kupoteza ajira zao. Sheria mpya za kiusalama zilizowekwa kwa Hong Kong na China bara zimepelekea vyombo vya habari vya kimataifa kutathmini iwapo vitaondoka nchini humo. Kwa muda mrefu, mashirika mengi ya kimataifa yamekuwa yakitumia Hong Kong kama makao yake makuu barani Asia kutokana na ukaribu wake na China pamoja na uhuru uliokuwepo kabla ya sheria hizo. Hata hivyo, hadhi ya mji huo inaonekana kushuka tangu China bara ilipoweka sheria kali za kiusalama ambazo wakazi wa mji huo pamoja na jamii ya kimataifa inaziona kuwa kandamizi. Sheria hizo mpya zimepelekewa na maandamano makali ya kudai demokrasia ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni mjini humo. Gazeti la New York Times wiki hii limetangaza hatua inayolenga kuhamisha karibu thuluthi mbili ya operesheni zake kutoka mjini humo hadi Korea Kusini. Hata hivyo, limesema kuwa litabakisha waandishi wachache wa habari Hong Kong, ingawa kuna wasiwasi kuhusu mazingira mapya ya kikazi kutokana na sheria hizo zinazotishia uhuru wa kujieleza. Utawala wa Trump pamoja na wakurugenzi wa VOA wamekemea kufungwa jela kwa miaka minane nchini Iran kwa ndugu wa mtangazaji wa televisheni wa VOA idhaa ya Uajemi, ikionekana kama sehemu ya kuadhibu wanafamilia wa wanahabari waliokimbilia mataifa ya nje na ambao wanaonekana kukashifu taifa hilo. Wakili Said Dekan anayemwakilisha mshtakiwa huyo kwa jina Alizera Alidenad amesema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa mahakama moja ya Tehran ilimkuta na hatia ya kuhujumu usalama wa kitaifa, kumkashifu kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na kujihusisha kwenye propaganda dhidi ya serikali.
Sasa tuingie kwenye mada yetu leo katika Live Talk. Kama tulivyosema awali, tunazungumzia swala la manyanyaso ya majumbani, tukiangazia zaidi hali ilivyo katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Siku za karibuni tumeona kwenye mitandao ya kijamii picha za baadhi ya wanawake wakionekana wamepigwa vibaya na waume zao na kupata majeraha usoni, wanawake wengine wakionekana wamekatwa midomo. Ripoti zingine zimeelezea mwanamme aliyefikishwa mahakamani huko Sumbawanga, Tanzania, kujibu mashtaka ya kumuua mke wake na watoto wake wawili. Kuna baadhi wanasema mme kumpiga mke wake ni jambo la kawaida ambalo hutokea mara kwa mara katika ujumba. Lakini vile vile kuna matukio mengine japokuwa hayazungumziwi hadharani ambapo kuna baadhi ya wanaume wanaonyanyaswa na wake zao. Lakini kwa nini vitendo hivi vya manyanyaso dhidi ya wanawake hata vingine kugeukia kuwa vya kikatili vyaonekana kuongezeka siku hizi? Hayo ndiyo maswali tutajadili na washiriki wetu kwenye mjadala huu wa Live Talk. Naitwa Patrick Nduimana, Hewani nashirikiana na mwenzangu Sunday Shomari, na muomba akaribishe washiriki wetu.
Asante sana Patrick Ndwimana, kama ulivyozungumza hipi tuzungumza swala hili la manyanyaso, na tukizungumza haya tunao wachambuzi na wanaharakati ambao tutakuwa nao hii leo kuzungumza haya. Kwa upande wa kule nchini Kenya tunaye Bi Virginia Wangare ambaye ni mwanaharakati, halikadhalika mwathirika wa manyanyaso haya kutoka kule nchini Kenya. Vile vile tutakuwa naye kutoka nchini Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga. Vile vile tutakuwa naye mwenyekiti wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania ambaye pia ni mwanasheria Tike Mwambipile. Bi Virginia Wangare, karibu sana live kutoka Sauti ya Amerika.
Thank you.
Haya kabisa. Haya, Virginia Wangare, wewe ni mwathirika wa manyanyaso haya ya majumbani. Sijui unaweza kutuelezea kwa kifupi tu kipi kilichokutokea wewe katika maisha yako?
Haya, kama vile nimesema, kwa majina naitwa Virginia Wangare. Mimi ni mama wa watoto 12. Na kusema ukweli, mimi ni mama mmoja wenye wameathiriwa kwa doa, wenye wako na machungu na wako na wenye hawajakamilika juu ya yale yamenikuba. Kusema ukweli, mimi nilioleka kwa doa yangu na tukakaa na mume wangu kwa 20 years. Lakini wacha niwaambie, kwa hiyo 20 years imefika mahali juu nimeoleka up to wakati nilifika 2015, mateso yangu yalianza hapo. Wakati nilikuwa na mimba ya mtoto wa 11. Mimi kama mama wale wengine, wakati mimba yangu ilifika miezi 8, nakumbuka wazee siku hizi wameshika mambo, wenye wanajifanya ati hao ni watumishi wa Mungu. Alikuwa anakuja na maono kusema Mungu alimuonyesha. Kwa hivyo kuna watu wanafikiria neno la Bwana na wanakuja kuumiza wale wengine wakisema Mungu alisema. Yeye alisema, Mungu alisema mimi ni devil worshipper. Nakumbuka nikiwa na mimba, alinikonga nikaaguka chini, mtoto akiwa kwa tubo na miezi 8, mtoto akakaa chini. Jamani, wacha niwaambie, nilikuwa na uchungu na ilikuwa uchungu hata wakati wa kujifungua. Huyo mtoto alitoka na miguu, juu hata hakuwa na possibilities za kubiduka ndio sasa atoke kwa ile njia inavaa. Nakwambia ilikuwa ni tabu. I'm telling you, nimeumia. Wacha niwaambie, wanaume wanatuumiza. Huyo bebe Maria, hata wakati nilimzaa, nilimnyonyesha tu miezi 3, jameni. Angalieni mama na mtoto ametoka hospitalini. Mtoto nikanyang'anywa. Mtoto akapewa msichana wangu ule mkubwa. Mimi kama mama, kama wa mama wale wengine, nikanyimwa haki zangu. Wakanishika wakanifungia kwa room for 3 months. Na saa hiyo sina ule mtoto. Angalia uchungu wa matiti. Ati mtoto amekatazwa kunyonya. Ati Mungu amesema. Ni Mungu gani huyo anaweza nyanyasa haki za mtoto mdogo? Mtoto wangu bebe Eto Maria hakunyonya. Alinyonya tu miezi 3. Nikiwa kwa ile nyumba nilikuwa nimefungiwa, nilikuwa nikiangalia bebe Encho kakiwa pale chini na watoto wale wengine. Hata mzee ameenda
stazi. Mama Wangari, naomba usubiri kidogo. Nasikitika kwamba inasikitisha umepata mateso makali sana kwenye ndoa yako. Nafikiri ukieleza hayo ni mengi na pengine muda ni mdogo, lakini labda tu tuambie, wakati unapitia haya mateso makali, ulipata msaada wowote au uliweza kuchukua hatua yoyote kusaidiwa au nini ambacho kilitokea wakati huo?
Kulingana na haya mateso yote nimepata, mimi sijapata usaidizi wowote. Nimekibiria kwenye ningetaka nisaidiwe. Sikupata usaidizi wowote up to now. Mimi watoto wenye nilitenganishwa na wao sijawapata. Lakini mkumbuke hiyo mateso, tukiendelea tukivupita, nikiwa kwa ile rumu nilikuwa nimefungiwa, ujue huko ndio nilikuwa nikirepiwa, nikisodomaisiwa na kuchapwa. Huko ndio nilipata ile miba ya ule mtoto niko naye hapa, anaitwa Joy Watubi. Nikiwa na mtoto wa 6 months nikapata miba ingine ya nilikuwa na miba ingine ya 2 months.
Naam, mama Virginia, nikuulize tu, je, hukwenda hata mahakamani kusema uombe haki kwa vitendo hivyo ambavyo kuna ukatili ndani yake alivyokutendea mume wako? Labda na kujua, je, mume huyo bado mnaye au mmeachana kabisa?
Kwa hii wakati, kwa hii ningetaka kushukuru wakili wangu, wakili Degwa, wenye waliniona kwa hii mitandao na akaona mama mwenye ako na ushugu, mama amenyimwa haki zake, na huyo wakili Degwa ndio alijitokeza, na hakuna kitu nitamlipa. Kwa hivyo saa hii tumechukua jukumu, amechukua, sasa tuko kotini na on Monday ndio tutaenda. Kwanza tunatetea, kwanza tupate haki ya watoto, juu hata saa hii sijaona watoto wangu bila alinisukuma nikiwa na mimba ya Joy, na bado niko na hizo P3 na hata nilizipeleka na zimeonekana, nimeandika statement na ripoti. Hakuna hata moja amewahi kubana nayo.
Kwa hiyo mama Virginia, mpaka sasa swala lako linashughulikiwa na vyombo vya sheria. Pengine kitu ambacho ungesema kwa wanawake wengine ambao wamepitia hali kama ya kwako, kitu kinapokutokea kama hicho, pengine upate nafasi ya kusaidiwa, labda kutokana na uwezo wa kifedha, lakini angalau umepata mawakili na kusaidia bila kulipa fedha yoyote, kile ambacho ungewashauri na wako wengine ili wasifikie hali kama inifikia kwako, inapotokea kitu kama hicho wafanye nini mara moja?
Sasa mimi ningetaka kuongea na mama mwenzangu wenye wanapitia mateso kama na yale nimepitia. Ya kwanza, hata kuna watu wengine usisikilize hiyo sauti inakwambia ati usijitokeze kwa mitandao. Juu watu wengine walikuwa wakiniambia wacha kuenda kujitoa nguo, na mimi nigeambia mama mwenye ako pale, kitendo kama hiyo ikikutendekea, usinyamaze hata kidogo, kimbilia usalama wako, tafuta hiyo unaona sivyo ako hapo, ukiona hujasaidika tafuta mitandao kama hii, usinyamazie. Juu tunakuja kunyamazia, hiyo kitu inakukula, hiyo kitu inakuletea kuumia. Hata unaona hapo ndio kunafika, unaona mwanaume anakuwa juu. Saa zingine sisi wanawake unaenda kusema pale ni kuvumilia, na unamwona amekutolea paga. Wengine tunasikia wakiniambia mpaka anashida akikuonyesha hiyo paga, anakuambia nitakumaliza na hii paga. Kwa nini ugojee mpaka hiyo paga ifanye kazi? Hebu wanawake wale wengine kama mimi, msinyamazie mateso yenye mnaende. Kama umelipiwa, wacha kuona ati ni haibu kwenda kusema umelipiwa. Mtoto wako kama amelipiwa, hata kama ni baba yake, tunaona hayo mambo inatokea, wacha kunyamaza, wacha kuambiwa na watu wasiunyamazie. Usinyamazie juu utasaidika.
Naam, ni Virginia Wangare. Kabisa, yaliyokufikia ni mambo ya kusikitisha sana, na ni mambo ya kukemewa na lazima hatua zikuchukuliwe. Basi tukupe pole na tukutakie kile la heri.
Thank you.
Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ukatili dhidi ya wanawake, hali kadhalika manyanyaso katika familia, kuna makadirio ya ulimwengu ambayo yamechapishwa na WHO inaonyesha kwamba 1/3 au 35% ya wanawake ulimwenguni wamekumbwa na ukatili au unyanyasaji wa aina fulani wa kimapenzi au dhulma ya kingono. Na duniani kwa jumla, Umoja wa Mataifa unasema kwamba ni 38% ya mauaji ya wanawake hufanywa na wapenzi wa karibu wa kiume. Sasa hii ni kwa nini? Tunaye kutoka nchini Tanzania TK Mwambi Pile, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake TAWLA. Karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti Amerika.
Asante, shukuru.
Sasa Tike, labda utueleze kwa upande wako, ukiwa wewe ni mwanasheria, pengine kwanza kabisa, sheria zipo za kuwalinda wanawake, sheria zipo za kuwalinda hata wanaume pengine wananyanyaswa, lakini tuambie tu kwamba vipi wanawake wengi au watu wengi katika familia wanakumbwa na haya manyanyaso, lakini unakuta wengi hawajui nini cha kufanya na pengine hayafiki kule anapotaka kufika kisheria kuweza kusheria ichukue mkondo wake. Labda tuanzie hapo, tukiangalia jinsi manyanyaso yanavyoendelea katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, tukijionea matukio mengi tu ambayo yametokea hivi karibuni.
Kiukweli, matukio ya ukatili wa kijinsia hasa dhidi ya wanawake na watoto yanazidi kuongezeka kila siku. Hii kubwa ambayo inatokana na hili ongezeko, tukiachilia zile sababu ambazo tumezizoea ya kwamba ya mila na desturi zetu ambazo zimekuwa zinamkandamiza mwanamke, kwamba mwanamke yeye ni hatakiwi kufanya vitu fulani, au mwanamke kwenye mila zingine ambayo ili umpende lazima umpige inavyosemekana. Lakini sababu nyingi ambazo zinajitokeza sasa hivi ni kutokana pia na kipato cha wanawake pia kuongezeka. Kwa hiyo inapelekea mara nyingi zile roles, kama nikitumia kwa kizungu, yale majukumu sasa kwa namna moja au nyingine yanakuwa kama vile yanabadilika, au jinsia moja kujiona, kwa sababu kawaida imejiona iko juu. Sasa mwisho wa siku unajua uchumi, pesa ilipo ndipo ambapo uwezo wa mtu au yeye kufanya maamuzi ndio inakuwa kidogo, ndio inampelekea mtu kufanya maamuzi mengine, na mwingine anaweza asifurahie, lakini huyu mwingine anasema lakini hii ni pesa yangu. Kwa hiyo uchumi kuongezeka mara nyingi imekuwa ni kisababishi kwa namna moja au nyingine, na kwa sababu jamii ilikuwa bado haijajiandaa kumuona mwanamke akifanya kazi, akipata pesa, na akitoa majukumu makubwa ambayo pengine anaweza akampelekea achelewe kurudi nyumbani kutokana na hao majukumu, na jamii bado haijaelewa sana. Na ndio maana tunaona kwamba sasa hizi vitendo vya ukatili wa kijinsia vinazidi kuongezeka zaidi. Lakini ni kweli kwamba watu wengi hawatoi taarifa, hawapeleki taarifa. Na hiyo bado nitarudi kule kule kwenye masuala yetu ya mila na desturi, lakini pia masuala ya kifamilia. Mara nyingi watu wengi wanapata wasiwasi au uoga kwenda kutoa taarifa, hasa kwenye masuala yanayohusu familia zao, kwamba pengine watatia dosari au watatia aibu ile familia. Kwa hiyo hali ya kimaisha na jinsi ambavyo dunia imekuwa ikienda vimekuwa ni visababishi vikubwa sana, na vile bado sisi kama binadamu au watu hatujapokea yale mapya ambayo yanajitokeza sasa hivi. Na kikweli sheria tunazo, na japo sheria zetu nyingi hasa kwa nchi yangu ya Tanzania inakupa haki hapa, pale kwingine inakuondolea. Nitatolea mfano sheria yetu ya ndoa. Sheria yetu ya ndoa inaruhusu mtoto kuolewa akiwa na miaka 14 na 15. Lakini ukiangalia hizo sheria, ukienda kwenye sheria ya mikataba inasema mtu yote ambaye yuko chini ya miaka 18 anapofanya ile mkataba, anapoingia mkataba, ule mkataba unakuwa unakuwa si mkataba sahihi au kamilifu, kwa sababu bado yuko chini ya miaka 10. Huduma ya kiwakili ni ghali, na wengi wahanga wengi wa ukatili wa kijinsia ni wale ambao uchumi wao kidogo uko chini. Kwa hiyo kuna gharama nyingi ambazo wakili anaweza akazitaka kutoka kwa yule mtu ambaye anampa huduma yake. Kwa hiyo lakini tunao wale mawakili ambao kabisa wameamua kujitolea ili waweze kusaidia wale ambao wana changamoto hizo za kisheria. Lakini shirika ambalo nalifanyia kazi miaka miwili iliyopita tulijaribu kutengeneza sheria mbadala ambayo tuliwasilisha Wizara ya Katiba na Sheria ili waweze kuiangalia, na mwisho wa siku kama nchi tuweze kuwa na sheria ambayo inatizama masuala ya ukatili wa kijinsia peke yake, kwa sababu kama nchi bado hatujakuwa na sheria namna hiyo, na tunatamani tuweze kuwa na hiyo sheria ambayo italinda jinsia zote mbili kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia.
Mwakili Tike, kuna mwanamama mmoja tuliongea naye huko Kenya ambaye ameelezea kilichomtokea kabisa. Alipata mateso, mume wake alimtesa sana na hata kumnyang'anya watoto zake, alafu akaishi maisha magumu na hakuna aliyejitokeza kusikia malalamiko yake. Lakini baadaye kuna wakili ambaye amesema anakwenda kumtetea mahakamani. Sijui katika chama chenu mna mradi huu wa kusema wale wote ambao wamepatwa na matatizo haya, ambao hawana uwezo wa kuwasilisha mashtaka mahakamani, tuwasaidie?
Kwanza nimpe pole huyo mama ambaye alipata hiyo changamoto, kwa kweli ni kitu kibaya na lazima kipigiwe kelele. Lakini hiyo ni kazi yetu. Kujibu swali lako, swala la kusimamia na kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki zao za kisheria ni kitu ambacho ni swala ambalo TAWLA inasimamia tangia imeanzishwa miaka 30 iliyopita. Lengo letu kubwa lilikuwa ni kuhakikisha wanawake wanapata haki zao, hasa ambao walikuwa wanatendewa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Na hiyo tunafanya kwa kuwakilisha mahakamani, lakini zaidi tunafanya kuhakikisha kwamba hata sheria zinakuwa zina mtizamo wa kijinsia na sheria zinakuwa zinatizama au zinaelekea kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote anaweza kufanyiwa vitendo vya kikatili kwa sababu tu ya ile jinsia aliyokuwa nayo.
Swali lingine, kuna msemo tulisikia baadhi ya wanawake wakisema kwamba kupigwa na mume wako ni jambo la kawaida. Ndio kujenga ujumba ni hivyo. Hufikiri kwamba tabia kama hii au fikra kama hii nayo inachangia kuongeza vitendo hivi vya manyanyaso dhidi ya wanawake katika majumba?
Naomba niseme kwamba hiyo kauli ni kauli ambayo imetengenezwa na watu wenye mfumo dume. Hakuna binadamu yoyote ambayo amewahi kusikia anafurahia maumivu. Labda nikuulize ndugu mtangazaji, wewe ukipigwa utafurahi? Ukipata maumivu utafurahi? Hakuna mtu yoyote ambaye kwa kweli anaweza akafurahi akasema kwamba eti umenipenda kwa sababu umenipiga. Hapana, ni maneno tu ili mtu aweze kujustify anapokuwa amempiga mwenzake na kusema kwamba nimempiga kwa sababu nampenda. Hapana, si kitu kizuri.
Na pengine TK, labda tukiongezea tu hapo hilo swala, pengine ni swala la mila, si jambo la kufurahisha, lakini kuna watu ambao wanapitia na inatokea kwamba inakuwa ni changamoto kubwa. Sasa pengine katika masuala ya mila, kwa wale ambao wanaamini pengine kupigwa ni sawa, au wale ambao hata wengine ni watu wakubwa wenye uwezo, maana kama ulivyozungumza hapo awali, kuna wanawake ambao kiuchumi hawana uwezo, lakini kuna watu ambao tumeona ni ma celebrity hapa Marekani ambao wana baada ya miaka mingi anakuja kutoka kwenye ndoa, anasema nilikuwa nateseka sana, napigwa lakini nakaa kwa sababu ya watoto, au wanatoa sababu nyingine yoyote yeye anaona yeye inafaa kwa wakati huo. Labda nini ambacho kinapelekea wacha hawa wenye uchumi mdogo, hata wenye uchumi mkubwa kuna kipindi wanatokea kupata shida? Nini kifanyike
hilo,
na kwa nini inakuwa hivyo?
Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu binadamu tulivyoumbwa, tumeumbwa tofauti kati ya wanaume na wanawake. Wanaume mara nyingi kuvumilia si kitu chepesi sana kwao, lakini mwanamke atavumilia. Na kama unavyojua mwanamke anaweza kuvumilia mume wake, anaweza akachiti akavumilia miaka na miaka, lakini siku mwanamke atakapochiti mara moja inakuwa ni kama mmeshamaliza na mmefunga hiyo ndoa yenu, ya kwamba wewe mwanamke ni mbaya na unaondoka katika ya nyumba. Lakini kitu gani hasa kifanyike? Nafikiri ifike sehemu sisi kama wanajamii, mimi na wewe, tunapotendewa vitendo vya ukatili wa kijinsia tuweze kuviongea na kuvisema, kwa sababu unaposema ndivyo unavyoweza kupata usaidizi.
Haya, kipindi ni Live Talk. Leo tunazungumzia kuhusu manyanyaso majumbani, lakini muda mfupi tu tutafunga sehemu ya kwanza na baadaye tuingie kwenye sehemu ya pili. Lakini kuna wasikilizaji vile vile ambao waliandika maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Basi Sunday, tusome mawili matatu.
Haya basi, moja kwa moja nianza naye Ngasa Hamisi, yuko Ipia Gula. Anasema wazazi na waajiri ndio miongoni mwa watu wanaongoza kwa unyanyasaji kwenye majumba. Wazazi, mwache tabia kuwafukuza watoto huko majumbani, maana ni msaada wa kesho, mwasamehe tu. Sawa kabisa.
Samuel Nyanda kutoka huko Tanzania anasema hiki ni kitu kipo na kitaendelea kuwepo, kwani manyanyaso huja baada ya mtu husika ambaye aidha yumo ndani ya ndoa ama mtoto wa kufikia. Ndoa nyingi zimekumbwa na hali hiyo, haswa kwa kina mama ambao wamefiwa na wenzao, yani baba, lakini pia kwa upande wa watoto. Wahanga wengi ni watoto wa kambo, na wengi wao ni wale ambao wazazi wao wapo lakini wana hali duni ya kimaisha, na wale ambao wazazi wao wameshafariki. Katika nyumba nyingi kuna watu hawathamini kuwa wana haki kama binadamu wengine.
Haya basi, naona muda nao unakimbia. Tukamilishe hii sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunawashukuru wote walioshiriki kwenye matangazo haya. Nipende tu kukumbusha kwamba tukutane sehemu ya pili ambako ni www.voaswahili.com. Nimshukuru TK Mwambipile, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake TAWLA nchini Tanzania, halikadhalika Bi Virginia Wangari, mwanaharakati ni mwathirika wa manyanyaso kutoka nchini Kenya. Vile vile upande wa pili nipende kumshukuru BMJ Murithi na Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, na shirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tutakieni wote siku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Tukutane sehemu ya pili. kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, matangazo haya moja kwa moja hii leo, tukimulika unyanyasaji wa majumbani, hasa wapenzi na ukatili, ambayo inatajwa kwamba ni shida kubwa ya kiafya na ukiukaji wa haki za binadamu, ambapo makadirio ya ulimwengu yanayoandikwa na WHO yanaonyesha kwamba 35% ya wanawake ulimwenguni wamekumbwa na ukatili au unyanyasaji wa kimapenzi au dhulma ya aina fulani. Sasa basi, katika sehemu ya pili tuendelee na mazungumzo yetu, tukiungana naye mwandishi mkongwe na mwanaharakati kutoka nchini Tanzania, Leila Sheikh. Hali kadhalika tutakuwa naye Nirutu Njoka, yeye ni mwenyekiti wa chama cha maendeleo na haki za wanaume nchini Kenya. Basi kukaribisha hayo, karibu sehemu ya pili.
Na pia kuzungumzia swala hili tunao waziri wa jinsia wa Mombasa, Monyoke Kyalo. Hebu tumsikilize akitoa maoni yake kuhusu swala la manyanyaso.
Tunataka kuwahimiza kina mama ya kwamba wakati wanaofanya biashara na kazi zao wasiweze kukubali kudhulumiwa, kwa sababu swala hili limeweza kukua kwa muda mrefu. Kina mama wanadhulumiwa wakati wako katika makazi zao, na vile vile pia tunajua kwamba waume siku hizi pia wana experience hii violence pia, na pia wao pia tunaweza kuwatetea. Pia wazazi lazima wahusike katika swala hii la violence, haswa kwa vijana wa kike, kwa sababu unapata kwamba kuna ile underage sex exploitation kupitia kwa watalii ambao wana exploit vijana wetu wa kiume na wa kike, pia wale wako under 18. Na tumesema ya kwamba tutaweza kuchukulia hatua wazazi ambao hawashughulikii maswala na usalama wa watoto wao.
Asante sana Monyoke Kyalo, waziri wa jinsia wa jimbo la Mombasa. Halikadhalika tuungane pia na Betty Sharon, yeye ni mratibu wa taasisi ya Pwani Gender Based Violence Network, ambaye naye alizungumza juu ya haya manyanyaso.
Wakina mama wengi sio kwa biashara, sio kwa hizi matenda kama popote, wakina mama wengi wanadhulumiwa sana. Mama mpaka apate apeane ngono ndio apate promotion, apeane ngono mshahara yake iongezwe, apeane ngono hata ndio apate hata maternity leave, unaona. Na sio hata zile workplace wapate employment, hata hao wafanyakazi wa nyumbani unapata kwa wafanyakazi wengine wa nyumbani ili asustain hiyo kazi yake, mpaka awe analala na mume wa nyumbani. Na wakati mwingine pia unapata mume wa nyumbani anamdhulumu, kama kuna pengine anko ya watoto wanamdhulumu, kama hiyo nyumba iko na watoto wa kiume wakubwa wanamdhulumu, unaona. Lakini kwa sababu yeye anataka kuprotect kazi yake, hajui, anakaa tu, unaona, kwa sababu yeye anataka kuprotect, lakini hajui kama ni dhulma, hajui aripoti wapi, hajui afanye nini, anaona ni kama kazi itaisha. Lakini vitendo kama hizi zinatakikana ziishe kabisa, tumalize. Na waziri amekubali kufanya kazi na sisi, tunataka kuanishua ya kwamba Sexual Offences Act inakuwa implemented vile itakavyo. Tunataka kufuatilizia hizo cases. Saizi kuna policy ya technical gender working group kila county. County ya Mombasa imeanza kutengeneza yake. Cases za dhulma ya kingono sio rahisi, huwezi kufanya peke yako, kwa sababu kuna institutions mbalimbali. Tuko na polisi, tuko na hospitali, tuko na counselors, tuko na koti, tuko na jela pia, unaona. Lakini ili kesi faulu, mpaka watu wafanye kazi pamoja, na mpaka watu wajue the impact of gender based violence. WHO imefanya utafiti na ikasema ya kwamba inatumia billions nyingi sana wapi Afrika kwa cases za dhulma za kingono.
Asante sana Betty Sharon, ni mratibu wa taasisi ya Pwani Gender Based Violence Network, kuungana nasi. Naendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na kwenye line ya simu tunaungana na mwanaharakati kutoka nchini Tanzania, Leila Shehe, ambaye tutaongea naye hivi sasa. Swala zima la unyanyasaji kwa ujumla ni shida kubwa ya kiafya na ukiukaji wa haki za binadamu, na kwa ujumla, kwa mujibu wa WHO, inaonyesha kwamba 35% ya wanawake ulimwenguni wamekumbwa na ukatili au aina fulani ya unyanyasaji wa kimapenzi au dhulma ya kingono na kadhalika. Kwa hiyo basi tunaangalia swala hili kwa ujumla. Huko nchini Tanzania tumeshuhudia hivi karibuni manyanyaso ya watu kadhaa maarufu na wengine sio kwa maarufu kumbana na hali hii. Lakini kwa nini manyanyaso haya yanaendelea kutokea? Na je, nini ambacho kinafanyika? Je, hawa waathirika wanajua chochote cha kufanya? Hali kwa nini inaendelea kwa hivi kila wakati? Basi Leila Sheikh yeye ni mwanaharakati, ana uzoefu kuhusiana na masuala haya, amekushayaona na kuyafuatilia. Tueleze Leila, wewe unavyofahamu swala hili katika eneo lako, mara nyingi tunaona kesi hizi zikitokea mara kwa mara. Kwa nini tunakuwa katika hali hii Leila Sheikh?
Kwanza kabisa tukumbuke kwamba sio tu hapa kwetu Tanzania, lakini ulimwengu mzima bado kuna ule mfumo dume ambao kwa kiasi fulani unamfanya mwanamke awe na ile kutokujiamini kwamba yeye pia anaweza akawa na sauti na akasema kwamba haya manyanyaso yanatokea. Lakini pia tuangalie masuala ya mila na desturi ambazo kwa kiasi fulani zimejenga ule mfumo wa usiri. Inapomtokea mwanamke kwa mfano kama anapopigwa ndani ya ndoa au na mpenzi wake, huwa hasemi. Mara nyingi tumefundwa sisi tusiseme kwenye jamii, tunyamaze, tukae kimya. Au kuna manyanyaso ya hisia, yale manyanyaso ya hisia, emotional abuse, hatutakiwi kuyaongelea kwenye jamii, tunatakiwa tufiche. Na sisi wanawake pia tunakuzwa kwamba ile unajistiri na kwamba atabadilika. Inatokea sana mpaka inafika, inaanza manyanyaso ya kihisia mpaka inakwenda anainua mkono anampiga au anambamiza kwenye ukuta. Sisi tumefanya tafiti hapa Tanzania na tumegundua kwamba mara nyingi sana wanawake zaidi ya 5 kati ya 10 wameshapitia manyanyaso aina fulani. Na manyanyaso hayo sio tu kwamba ni kupigwa, manyanyaso hayo pia yale kwa mfano ndani ya ndoa, mke ananyimwa ruhusa au ananyimwa haki yake ya kufanya kazi, na wengine wanafanya kazi lakini kipato chake kinachukuliwa, na wengine ambao wananyanyaswa kihisia na kupigwa wengine. Sasa kinacholetea yote hayo mimi nasema ni kwamba bado hatujakaa tukaongea kama jamii kwamba hili tatizo lipo na tufanye nini. Tumeshaongelea sana sisi wanaharakati kupitia vyombo vya habari, kupitia warsha, kupitia semina, lakini bado hivi vitendo vinafanyika. Na utastaajabu, watu wanafikiria kwamba inatokea kwa watu wenye ngazi ya jamii ambao labda kipato chao ni kidogo. La hasha, utakuta watu ambao wana uwezo mkubwa wa kifedha au wana nyadhifa kubwa kwenye jamii, lakini ndani ya majumba yao hayo mambo yanafanyika.
Lakini Bilela nikuulize, hali ambayo tunaishuhudia wakati huu inavyoonekana ni kwamba vitendo hivi vimekithiri. Je, hapo mbele ilikuwa ni hivyo wakati wa wazazi wetu zama hizo za zamani? Hali ilikuwa kama hivyo au siku hizi ni kwamba watu labda wakati wa kwenda kufunga ndoa hawakuchukua muda zaidi wa kujuana, kuelewa tabia mwingine ni vipi, au mapenzi, yani wameoana tu bila kuwa na yale mapenzi ambayo ni mapenzi ya dhati na kuelewana vipi tutaishi katika ujumba?
Sasa inategemea, kwa sababu kwa mfano mimi sijawahi kumuona hata siku moja babangu akiinua mkono kumpiga mamangu, wala sijawahi kuona kaka zangu wakipiga wake zao, sijawahi kuona. Sasa unakuta kwamba na mara nyingi sisi Waswahili ndoa zinakuwa sio zile za kukutana na kupendana na kufahamiana. Sisi tunafahamu sana sisi ndoa zetu ni zile unaposwa, familia inakubaliana, unaolewa. Sasa hapo
yani zile ndoa
wanaangalia
kama nake
zile haraka haraka za kujuana huko barabarani na kuchukuana inakuwa matatizo. Mimi sisi za kwetu zinaandaliwa, sio za mkeka, zile za kifamilia, kwamba familia hii itakwenda kuposa pale yuko binti wanaoa. Sasa hiyo sio ndoa ya haraka, ni ndoa ambayo ni wanasema iliyopangiliwa na familia. Na siku hizi vijana pia wanachukuana, wanaoana, sawa. Mimi nasema bado kwenye mafundisho ya dini, watu wanapooana lazima wapitie darasa aina fulani kwenye makanisa na kwenye asasi za dini, kwenye misikiti, wapewe ile mafunzo. Vijana wa kiume wapewe mafundisho pia asasi za dini, makanisa, msikiti, waambiwe kwamba huu sio mwenendo mzuri.
Sawa kabisa, mnasema kwamba ni kurudi kwenye zile asili ili mambo yaweze kuwa mazuri kama zamani tena. Lakini vile vile Leila, tumekushuhudia tu kama unavyosema, kuna watu wengi ambao wanakutana na hivi vitendo kwenye familia, nje ya familia, wenye uwezo, wasio na uwezo. Hivi karibuni hapa Marekani akta mkubwa tu amekamatwa na polisi baada ya mke wake kwenda kushtaki kwamba amemshambulia. Sasa unakuta kuna upande ambao watu hawataki kusema kwa sababu wanasema wengine, sasa wale ambao wazungumzi, pengine turudi kwenye haya mafunzo, wakisema kwamba tumefundishwa sisi kwamba uwezi ukamshtaki mumeo au ukamshtaki mkeo. Sasa inapofikia hapo ni swala la kifamilia, ndio wengine wanasema mtihani mkubwa kwa hapo. Pengine hao unashauri nini?
Ni kwamba hivi mara nyingi sana kimila, ukiangalia kimila zetu, mimi ni Mswahili, wewe Mswahili sana, sisi Waswahili mila zetu, wa yule mshenga anaeleta posa kwenye familia, mara nyingi yule pia ndo anakuwa msuluhishi, au yule somo anamsimamia binti anapolewa, au yule bestman mtu mzima anamsimamia bwana harusi, ndo anakuwa msuluhishi. Na mara nyingi unaambiwa mara ya kwanza wewe unakimbia kwa yule somo yako aliyekusimamia wakati wa harusi, unakwenda kumweleza, ili na yeye anaweza akawafuata wazazi wa mume akaenda kawaelezea. Sasa siku hizi hiyo mifumo imeondoka maana katika miaka 10, 15, 20 imeondoka. Moja, pili ni kwamba nasema hivi ni bado kwa sababu siku hizi hasira zimekuwa juu sana. Hasira zimekuwa juu mpaka saa nyingine unaona kwamba mtu anakuwa na hasira yake huko, akitoka huko na frustration yake na hasira yake anakuja dunda. Sio mke tu, hata watoto wanaopiga. Au mara nyingine unakuta mke anachoma, anapika, labda anaweza taka chukua sanitari moto akamtupia mume usoni. Sasa tujiulize hapa, kitu gani, kuna tatizo gani? Hawapendani? Kama hawapendani wafanyeje? Waachane? Na ndoa ngapi zitavunjika iwapo watakuwa kila siku wanasema haya achika? Lazima tutafute suluhisho. Suluhisho ni nini? Ambalo hilo sasa, kama jamii tukae pamoja tuangalie.
Naam, Leila umesema lazima suluhisho itafutwe. Katika harakati hizi mara nyingi tunaona, mfano Tanzania, tumesikia kuna chama cha wanasheria wanawake ambao wanafuatilia masuala haya ya manyanyaso ya kijinsia. Burundi vile vile kuna vyama vya wanawake wanasheria wanafuatilia mambo haya, Rwanda hivyo hivyo. Je, unafikiri hii wanawake kwenda upande wao, wanasheria wanawake kwenda upande wao, kwa nini wanasheria wanaume na wanawake wasishirikiani katika kukomesha jambo hili?
Muhimu sana, muhimu. Mimi nilikuwa naendesha kituo cha msaada wa ushauri na saha na kisheria, Crisis Center. Kwa muda hasa miaka mitano hivi niliendesha kituo hicho na wenzangu ambao wengi walikuwa wanajitolea kuja, na mara nyingi tulikuwa tunatafuta suluhisho. Suluhisho ilikuwa inapatikana pale ambapo mume au mke ambaye ndio mkorofi au wote ni wakorofi, unaweza ukawapa ushauri na saha. Na mara nyingi tunafanya, tunakwenda majumbani mwao, tunaongea nao ili tupate suluhisho. Lakini mara nyingine inapofikia kwamba mume sasa anampiga kila mara, anampiga, unawapatanisha, mpaka inafika wakati unasema huwezi kumwambia mtu achike. Ni jambo zito sana kumwambia mtu achike. Unachomwambia tu kwamba bwana, ukiwa hapo unaweza ukajikuta jicho, mkono huna. Sasa ongea na wazazi wako, ufanye maamuzi. Huyu bwana labda hata badilika, na akibadilika utakuwa ushapoteza jicho. Sasa jifikirie mwenyewe. Hiyo ni mara nyingi ndio tunakaa tunafikiria tufanye nini, na huyu mwanaume anayepiga mke au mke anayepiga mume, kwa sababu mume pia anapigwa, kwa nini afanye hivyo? Kitu gani kimeletea kufanya hivyo? Tuangalie hasa kile kiini, kwa nini na dunia nzima, kwa nini watu fujo, vurugu, chuki ndani ya nyumba, mpaka unamwona mume anambamiza kwenye ukuta mkewe. Sasa tunajiuliza, huyo mke, huyu adui, haiwezekani kaendelea namna hivyo. Na matukio yanazidi kuongezeka, ni matukio ambayo ya hatari. Sisi tunaogopa kwamba sasa itafikia wakati wa mabinti watakata kuolewa, wanawake watakata kuolewa, watasema naogopa, bora nikae kwetu.
Haya, kipindi ni Live Talk ambacho kinaendelea, na mada ya leo tunazungumzia kuhusu manyanyaso ya majumbani, manyanyaso ya kijinsia, lakini zaidi tumeangazia kuhusu manyanyaso ya kina mama. Naam, kwenye line ya simu tunaye Nderitu Njoka, yeye anasimamia chama au shirika ambalo linatetea maendeleo ya wanaume na vijana huko Kenya. Naam, bwana Njoka, sijui upande wa Kenya, mara nyingi tunasikia kwamba manyanyaso yanawahusu zaidi wanaotendewa manyanyaso ni wanawake. Je, wewe katika shirika lako au kwa chama chako kuna vitendo ambavyo vinawaathiri wanaume na vijana?
Kwanza asanteni sana. Kwanza ningetaka kusema hivi kwamba Kenya ama Afrika tuko na shida. Wacha niseme kuhusu Kenya, sababu mimi ndiye mwenyekiti wa chama ya maendeleo wanaume hapa Kenya, ambayo inatetea wanaume na watoto wavulana. Mambo ya kuthurumiwa kijinsia hapa Kenya imethiri sana, ama iko juu zaidi, sababu unakuta kwamba haya ni mambo ambaye ipo, lakini kwa mwanaume kuongea ni shida. Kuna kitu moja ama mbili ningetaka kutaja ambaye hufanya mwanaume asiongee. Kwanza ni ile kitu tunasema culture, ama ile utamaduni. Utamaduni hufanya kimila, by the way ni kimila, hufanya kwamba mwanaume hawezi ongea, sababu yule mwanaume ambaye anaongea hufanywa kama yeye ni muoga. Kwa hivyo wanaume wengi hawaongei. Okay, sasa tukienda kwa mtoto mvulana, pia unakuta kwamba watoto wa vulana wako na shida sana hata ya kujitetea masuala ya mapenzi kwa wasichana, sababu unakuta kwamba mvulana ambaye ako na miaka 14 ama 15 amedanganywa na msichana wa miaka ya 17 hapo, ambaye sasa wakienda kotini after wafanye mambo yao ya mapenzi, unakuta kwamba mwanaume ndiye ama mtoto mvulana ndiye vinyanyaswa huko kotini, ambaye anashikwa anaambiwa, wewe ndiye ulishika huyu msichana na nguvu. Lakini ukiangalia katiba ya Kenya inasema kwamba wote ni watoto, sababu kama mtoto, kama mtu ambaye hajafikisha miaka 18, yeye bado ni mtoto. Kwa hivyo hawa wote ni watoto. Lakini ukienda kotini unakuta kwamba huyu mtoto mvulana ambaye alikuwa na miaka kidogo na msichana alikuwa na miaka zaidi, lakini wote hawakuwa wamefikisha miaka 18, huyu mtoto mvulana ananyanyaswa hata kwa kotini, na anapelekwa ndani, ambaye msichana anaambiwa aende zake. Kwa hivyo kunyanyaswa ni kwa aina nyingi. Ukiangalia masuala ya mwanaume sasa, yule sasa ameoa, ako na bibi, unakuta kwamba yeye hana ile heshima kwamba yeye ni mwanaume wa nyumba, sababu anatusiwa na bibi yake hata mbele ya watoto, lakini hawezi, hakuna mahali anaweza enda kusema mimi nimetusiwa na bibi yangu. Kwanza kiutamaduni hiyo, sasa ako na haya ama anaogopa, sababu ya ile tuseme male ego, ama kujisikia kwamba akisema atachekelewa, ama
anaweza akamdharau,
kama yeye si mwanaume, atadhauliwa baadaye, atadhauliwa sana na wanaume wengine. Kwa hivyo unasikia kwamba huyu mwanaume,
lakini nitaka kuuliza tu lakini sidhani kwamba visa kama hivi ni vingi kuliko yale ambayo yanawakuta wanawake na wasichana.
Unajua sasa hii kikundi ya maendeleo wanaume, ujue kama mimi mwenyekiti huwa kwamba sitetei tu mwanaume, sababu mimi niko na wanawake ama niko na mabibi, niko na watoto wangu ambaye nalinda. Kwa hivyo mimi hutetea jamii, nikuhutetea bibi wangu, kutetea pia watoto wangu. Kwa hivyo ukisikia mwanaume amejitolea kutetea wengine, usimchukue tu anatetea tu wanaume, bado anatetea hata wanawake, sababu kuna shida. Kwanza kabisa, wacha nirudi tu kwa mambo ya kudhulumiwa, emotional abuse. Hiyo sijui sasa nitasema kwa Kiswahili, niseme kwanza kuna emotional abuse, kuna pia physical abuse, alafu kuna economic abuse, Haya ni mambo ambayo ipo, sababu tukiongea kuhusu emotional abuse, hiyo sasa ndio imethiri sana sana zaidi, sababu wanaume wengi wa Afrika na pia wa Kenya huwa hawalali nyumba moja, ama hawana hiyo haki ya kulala na mpenzi wake kama bibi yake kwa kitanda. Hana hiyo haki, amenyimwa hiyo haki kama bwana wa hiyo nyumba, na huwa sababu yeye hawezi ongea, hawezi kuenda kusema kwamba mimi siangalangi na bibi yangu. Anasikia haya na anaona atachekelewa na wanaume wengine. Kwa hivyo tuseme wanaume wengi hupitia kwa shida, lakini hawaongei. Kuna wengine pia huwa wanatusiwa, hawapei chakula. Rafiki yangu, ningetaka kuambia kwamba wanaume wengi wanachapwa na mabibi wao. Haya ni mambo ambayo ipo. Kama hautanilala na mimi leo, anachapwa. Na pengine mwanaume saa hiyo hana hiyo hamu ya kulala na bibi yake, lakini huyu bibi anasema lazima ufanye. Men are late. Wanaume wanashikwa na gugu. They are late by their wives.
Jika, nimekusikia umeelezea namna nyingi za dhulma ya inayotokea katika majumba, ikiwa ni kiuchumi, mwanamke anamlahai mwanamume
kiuchumi.
Lakini zaidi tumegusia kwa ile ambayo umezungumzia mwisho hapa, ambayo ni dhulma ya kumhujumu mtu, yani physical abuse kama unavyosema. Sasa sijui wewe umesema kwamba japokuwa uliunda chama cha kutetea maendeleo ya kulala na wanaume, lakini vile vile bado uko upande wa kutetea haki za wanawake na wasichana. Sijui unaonaje watu wa kama nyie ambao mna vyama kama hivyo, muungane na wale ambao wana vyama vya kutetea haki za wanawake, nyie wote mfanye kazi pamoja ili jambo hili likomeshwe
kabisa. Umeongea, sababu kuna mkutano ambaye tulifanya na nilikuwa nimealikwa kama mwenyekiti wa chama ya wanaume Kenya, na nikaalikwa na president ambaye si president ambaye hapo, lakini yule alikuwa, na nikaenda huyo mkutano, na yale mambo nilitaja ilikuwa mambo mafupi kwamba hakuna vile wanawake watakuwa wakiendelea kufanya mkutano wakisema kwamba wanadhulumiwa na wanaume, na basi hawapei nafasi wanaume waje kwa hayo ama hiyo mkutano. Lazima sisi kama wanaume na vikundi vya wanaume tuandamane na tushikane na vikundi ya wanawake, ndio tutafute suluhu ya kumaliza shida ama vita ama violence ile ipo kwa manyumba yetu. Hakuna vile inaweza kuwa na mkutano ya wanawake unaongea kuhusu vile wanawake wanadhulumiwa na uwezi pea wanaume nafasi ya kuja kwa hiyo mkutano. Lazima sisi kama wanaume pia tuwe na mkutano zetu, na pia tuwaalike wanawake wakuje, viongozi wa wanawake wakuje, ndio wawe ndio watapeleka ujumbe kwa wanawake wenzao, waambie vile wataheshimu ama vile watakaa kwa nyumba na wanaume.
Naam, nikushukuru sana Bwana Nderitu Njoka kutoka huko Kenya, ukisimamia chama cha maendeleo kinachotetea maendeleo ya wanaume na wavulana, kwa mchango wako katika mjadala wetu wa Live Talk.
Nawashukuru pia sana. Najua nimeongea na Sauti ya Amerika, na nashukuru. Na nashukuru sana kwa kunipea hii nafasi ya kuongea na Radio America, sababu wakati mingi huwa mnaangazia maswala ama huwa maswala ya wanawake na wasichana ndiyo iko juu, lakini nashukuru kwamba wanaume na wavulana pia wako nafasi kwa Radio America. Nashukuru.
Naam, wakili Tike, kumekuwa na madai kwamba hata mwanamke aliyetendewa manyanyaso akifika mahakamani tunakuwa na ile hisia au kitu wanaita mfumo dume kwamba hata akienda akimshtaki mmewe atashinda tu katika kesi. Sijui hilo umeliona likitokea hapo Tanzania, au labda niongeze tu na swali lingine. Je, serikali inatoa mchango au msaada unaohitajika kwa hawa watu ambao ni waathirika wa vitendo hivi vya manyanyaso?
Nianzie hapo ulipoishia. Kwa sasa hivi swala zima la ukatili wa kijinsia ni swala la jinai, yani ni kosa la jinai kama ilivyoandishwa kwenye sheria yetu ya makosa ya jinai. Na kwa maneno mengine ni kwamba ni swala ambalo linatakiwa linapotokea au kesi inapofunguliwa mahakamani inakuwa ni kesi kati ya yule muhanga, kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na yule aliyemfanyia kitendo cha ukatili muhusika, ambaye anakuwa ni perpetrator. Kwa hiyo kiutaratibu ni kwamba unapofanyiwa kitendo cha ukatili wa kijinsia wa namna yoyote, cha kwanza cha kufanya lazima uende, hasa yeye inayopelekea unapata maumivu au majeraha kwenye mwili, cha kwanza unatakiwa kwanza ukaripoti kwenye kituo cha polisi. Na huko katika kituo cha polisi kuna vitu vingi sana ambavyo vimefanyika, na vingi vilianzishwa kutokana na msaada wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na madawati ya kijinsia na watoto yaliweza kuanzishwa katika vituo vya polisi. Sasa inapo swala linapopelekwa sasa mahakamani, mahakama yule muhanga anakuwa ni shahidi namba moja wa ile kesi. Kwa hiyo kesi inakuwa kati ya jamhuri na yule mtu aliyemfanyia mwenzake kitendo cha ukatili wa kijinsia, wanaita kwa kimungu wanaita perpetrator. Sasa nikija kutizama katika mfumo wetu wa kimahakama, sawa, tumekuwa tukisikia kwamba kuna wakati mwingine watu wanafungua kesi zao zikienda mahakamani, watu wanakosa haki na nini, na hiyo mara nyingi si kwa sababu ya mfumo dume. Mara nyingi kitokea vitu vya namna hiyo ni kwa sababu ya masuala ya rushwa. Rushwa ilikuwa kubwa sana mahakamani, lakini na siku za hivi karibuni wameweza kujitahidi na kutengeneza mazingira ambayo rushwa kidogo imeanza kupungua mahakamani. Kwa hiyo siwezi kuisemea mahakama kwamba ilikuwa ina mfumo dume sana kupelekea watu waweze kutu kupata zile haki zao, lakini kulikuwa kuna masuala sana 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 ya rushwa ambayo ilikuwa ikitendeka mahakamani. Lakini wapo wanawake ambao wamekuwa kishinda kesi zao na ni wengi tu, na wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia na wameshinda hizo kesi zao.
Naam, Live Talk inaelekea ukingoni. Basi tuwashukuru wale wote walioshiriki katika mjadala wetu wa leo. Washiriki wetu tulikuwa na Virginia Wangare kutoka huko Kenya, huyu ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Vile vile tulikuwa naye Tike Mwambipile, ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake huko Tanzania maarufu Taula. Tulikuwa naye pia Leila Sheikh ambaye ni mwanahabari na mwanaharakati wa haki za wanawake kutoka huko Tanzania, na vile vile tulikuwa na bwana Ndiritu Njoka, huyu ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wanaume na wavulana huko Kenya. Wote na wale wote waliochangia katika mjadala wetu, vile vile bila kusahau waelekezi wetu BMJ Muridi na Aida Isa. Hewani ni Patrick Luimana na mwenzangu Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tuwatakia siku mwema na kuanza vizuri weekend.